Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 27 январ, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Швейцариянын Давос шаарында быйылгы дүйнө иктисад форуму ачылды. Татарстан президенти урунуна тәкъдим этилүүчү премьер Рустам Миңнеханов республиканын кими баруучу акчасын саный. Салават Фатхетдиновның 50 йыллык юбилей, Муса Бегиев тууга 135 йыл тулу, Оренбург татарлары турында китап тәкъдим итү кишеләреннән репортажлар. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Татарстан парламенты вәкилләренең Америка Кушма Штатларына рәсми сәфәре дәвам итә. Польшада Аушвиц-Биркенау наци лагерының азат ителүенә 65 ел тулуга багышланган чаралар бара. Давоста дөнья икътисади форумы эшен башлый. Ванкувер олимпиадасына Татарстаннан 5 спортчы барачак. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Әкчелігіндәгі вәкілшілік Америка Қошма Штатларында әресми үшірошулар өткерді. Татарстанларының Қошма Штатларының дәулет департаментында Русия білі мінәсәбәтләріні бағушы рәсмилерінің бірсі Дэн Рассел қабыл етті. Сұғынан Фәрит Мұхаммәшин білен президент қоршындағы дәулет именлігі шурасы вәкілі Ховард Соломон үшірошты. Татарстан парламенті жетекшісі оңа Қозанда Америка Қошма Штатларының түбек консулығын ашу мәсәләсі қорауымны тәкъдим еткен. Американ яғы бұл тәкъдимге қызықсыну білдірген деп хәбәр итә Татарстанның дәүләт шурасы матбугат үзәге. Татарстан вәкилләре Кушма Штатлар конгрессында булып, сенатор Бен Нельсон һәм конгрессмен Денис Кусинич белән дә очрашкан. Америка Кушма Штатлары вәкилләре Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерергә әзер булуын белдергән дип хәбәр ителә. Фәрит Мөхәммәтшин Америка Кушма Штатларында яшәүче татар галиме Роальд Сагдиев белән дә күрешеп сөйләшкән. Татарстан вәкилләре шулай ук Нью-Йорк штаты башкаласы Олбани шәһәрендә җирле парламент җитәкчелеге белән очрашкан. Анда Казан кунаклары үзара аңлашу турында меморандум имзалаган. Моңа кадәр Русия төбәкләренең Америка Кушма Штатлары белән турыдан-туры мөнәсәбәтләр урнаштырганы булмаган дип яза агентлыклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Давоста дөнья икътисади форумы ачыла. Иң алга киткән илләрнең сәясәтчеләре, икътисад белгечләре Давос шәһәренә җыела. 5 көн буе барачак форумда 2000-гә якын кеше катнашыр дип көтелә. Игътибар үзәгендә дөнья күләм рецессиядан чыгу юллары, финанс институтларының реформасы торачак. Форумны Франция президенты Никола Саркози ачып җибәрергә тиеш. Россиянең анда финанс министры, Россиянең иң зур ширкәт җитәкчеләре бара. Татарстаннан форумда премьер-министр Рустам Миңнеханов, КамАЗ һәм Татнефть ширкәтләре җитәкчеләре катнаша, дип хәбәр итте премьер-министрның матбугат үзәге. Төрле илләрдә Аушвиц-Биркенау наци лагерының азат ителүенә 65 ел тулуга багышланган чаралар үтә. Русиядә бу лагерне Освенцим лагере дип йөртәләр. Польшада 65 еллыкка багышланган чараларда лагерда булып исән калган кешеләр килде. Лагерда 1 миллионнан артык кеше булган, аларның 90% чамасы яһудләр, күбесе газ камераларында үтерелгән. Израиль премьер-министры Бенджамин Нетаньяху һәм Польша җитәкчелеге вәкилләре лагерга рәсми чараларда катнашачак. Аушвиц лагере 1945 елның 27 гыйнварында совет иле гаскәрләре тарафыннан азат ителгән. 2005 елда Берләшкән Милләтләр оешмасы сугыш вакытында һәлак булган 6 миллион яһуд һәм миллионларча башка халыкларга багышлап халыкара Холокостны искә алу көнен игълан иткән иде. Германия парламенты Холокост көненә багышланган махсус утырыш үткәрә. Бу көн төрле илләрдә дә искә алынды, шул исәптән Русиядә дә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Субтитры Сава хокук яклау уйшмасы башлыгы урынбасары Галина Кожевникова Русиядә үткән ел белән чагыштырганда милятра нафрет аркасында һөҗүмнәр саны 1.5 тапкырга кимиде дип белдерде. Әмма шул ук вакытта бу сан һаманда куркыныч дәрәҗәдә югары булып кала диде ул. Хокук яклау уйшмасының яңа чыккан хисабында әйтелгәнчә 2009 елда Русиядә милятра һөҗүмнәр аркасында 70 кеше һәлак булган, 330 кеше яраланган. Көч куллануның кимү сәбәпләре арасында сава вакиле такыр башлар үтәмиләчеләр белән көрәш чараларын алып баруны атады. Казахстан НАТО кешеләренә ил аша әйбер китертергә рәсми рөхсәт бирде. НАТО баш секретары Андерс Фок Расмусен әйткәнчә, Афганстандагы халыкара кешеләргә әйбер китертү өчен Русия, Казахстан һәм Үзбәкстан аша үтә торган юл хәзерге Пакистан юлына альтернатива буларак кулланылачак. Бу хакта бүген Брюссельдә Афганстан сугышына багышланган төп рәсми хәрбиләр очрашуында игълан ителде. Астанада Казахстан һәм Татарстан халыклары ассамблея арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Аның нигезендә мәдәни, мәгариф, фән өлкәсендә хезмәттәшлек итү, милләтара килешү юнәлешендә эш итү каралган. Чарада Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе урынбасары Сәгыт Яксыбаев, Казахстан мәҗлесе депутатлары, Татар башкорт милли мәдәни үзәкләр берләшмәсенең президенты Тәүфик Каримов һәм аның урынбасары Рафаил Абдаков, Астана милли мәдәни үзәге башлыгы Рафик Вали катнашты дип хәбәр ителә. Килешү кысаларында Астанада Татарстан яңа гасыр Яшин каналының җирле бүлекчәсен ачу да каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Чәршәмбе көнне Швейцарияның Давос шәһәрендә дөнья икътисад форумы ачылды. 40-нчы тапкыр үткәрелгән бу җыенда быел дөньяның иң эре банк җитәкчеләре дә катнаша. Былтыр финанс кризисы сәбәпле аларның күбесе Давосқа килмәгән иде. Дөнья күләм икътисад җыенда Татарстан төркеме дә бар. Аны республика премьер-министры Рустам Миңнеханов җитәкли. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Алып таулары арасында гаҗәеп матур урында урнашкан Давос курортында үтүче еллык җыенда быел 2500 кеше катнашыр дип көтелә. 5 көн барачак чарада алар дөньяның көн үзәгендә торган мәсьәләләрне карарга җыена. Тирәйен мохиттан алып икътисадка кадәр. Давос җыенына кунаклар махсус чакыру нигезендә килә. Катнашучыларның 75% эшкуарлар, шул исәптән дөньяның меңнән артык иң эре компания башлыклары. Чакырулар шулай ук хөкүмәт җитәкчеләренә, академияләргә, хөкүмәттән бәйсез оешмаларга җибәрелә. Давос форумына нигез салган алман икътисадчысы Клаус Шваб сүзләренчә, быелгы җыенның ураны яңа баштан уйлау, яңа баштан сызу, яңа баштан төзү булачак. Айрым алганда, Хаити зилзиләсеннән зыян күргәннәргә ярдәм итү, анда төзекләндерү эшләре турында сүз барачак. Шулай ук бар дөньяга йогынты иткән финанс кризисы, аның сәбәпләре һәм сабаклары тикшереләчәк. Хәзер дөньяда бу кризистан акрынлап чыгу башланды дип санала. Шул ук вакытта кайбер абруйлы икътисадчылар якын арада яңа кризис башланырга мөмкин дип кисәтә. Алайда Халыкара валюта фонды 2010 елга үсеш фаразлый. 6 айлык бу үсеш 3.1% дилсә, хәзер 3.9 дип үзгәртелде. Фонд белгечләре бу төзәтүне Кытай белән бәйләп аңлата. Кытайда быел да зур икътисади үсеш көтелә. Аналитиклар фикеренчә, якын арада ул дөньяның икенче икътисадына әйләнәчәк. 2020 елга исә гомумән җитештерүе белән Кушма Штатларны да узып китергә мөмкин. Быелгы җыенда Кытайга аерым урын бирелә. Махсус 2 сессия аңа багышлана. Быел Кытай Давосқа 54 кешелек төркем җибәргән, моңарчы бер генә илнең дә Давоста мондый күләмдә катнашканы юк иде.
Does make the Western countries give more weight to the fact that this is an area of
Көнбатыш илләре Кытайның иске Европадан һәм иске Кушма Штатлардан да тизрәк үсүен күрә ди Бруклинс институты белгече Барри Босворт. Ул күпкә әүземрәк, күбрәк мөмкинлекләре булган тиз үсүче базар. Ул җитештерү машинасы гына түгел, ул чын базар.
It's not just a production machine anymore, it's a place to market.
Күзәтүчеләр әйтүенчә, Кытай сүрәтендә башка илләр, шул исәптән Русия быелгы җыенда күләгәдә калачак. Русия төркемен финанс министры Алексей Кудрин җитәкли. Давос җыенында Татарстан төркеме дә катнаша, аны премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Төркемдә шулай ук КамАЗ, Татнефть һәм Таиф ширкәте җитәкчеләре бар. Давосқа негіз салушы Клаус Шваб Татарстанның яхшы дусты санала. 2 ел элек ул Казанда булып, республикага югары бәя биреп киткән иде. Кайбер мәгълүмат чаралары узган елгы Давос җыенында Шваб Миңнехановка Казанга Сабантуйга килергә вәгъдә иткән дип хәбәр иткән иде. Әлегә килә алмады. Бәлки быел килер. Бу юлы Миңнеханов Давосқа булачак президент дәрәҗәсендә китте.
Азатлык радиосы.
Татар җәмәгатьчелеге һаманда республикада көтелгән үзгәрешләр турында фикер алыша. Кайберләре инде булачак президент тирәсендә күбрәк әйләнә башлады. Рөстәм Миңнеханов һәм аның командасы берни булмаганда эшли. Элке кебек үк Татарстан акчасын санавын дәвам итә. 2010 елда Татарстанда финанс һәм икътисад өлкәсендә шактый авырлыклар көтелә. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда президент алмаша дигән хәбәр татар җәмәгатьчелегенең сәяси элитаның уй-фикерләрен, көткән өметләрен сындырып, башка якка борып җибәрде. Әлдә күпләр бу хәбәрдән тынычлана алмый. Хакимияттә дә кайберәүләр урыннар бүлешә, киләчәген уйлый дигән сүзләр бар. Аның каравы булачак президент Рөстәм Миңнехановның исә бу хәлләргә ләнисе китми. Элекке кебек үк ул Татарстан акчасын санавын дәвам итә. Чәршәмбе премьер-министр Давоста 40-нче тапкыр узучы дөнья икътисад форумына китте. Биредә ул Татарстаннан барган төркемне җитәкли. Әмма бу сәфәренә кадәр сишәмбе узган финанс министрлыгы җыелышында Миңнеханов 2010 елда Татарстан икътисадын ни көткәне турында сөйләде. Федераль салым хезмәт идарәсе биргән мәгълүматларга караганда, узган елны Татарстан ширкәтләреннән килгән салым 15 миллиард сумга кимегән. Җитәкчелекне халык керемнәренең дә кимеүе берши. Алардан килгән салым исә 1 миллиард 600 миллионга кимегән. Финанс министры Радик Гызатуллин сүзләренчә, Татарстан бюджеты мөшкүл хәлдә. Аның сүзләренчә, узган ел бюджетка 140 миллиард сум кертелгән. Бу 2008 ел белән чагыштырганда 23 миллиардка кимрәк. Әмма күп кенә җитәкчелекне борчыганы шул, булган керемнәрнең дә 3-тән 1 өлеше диярлек федераль үзәк хисабыннан күчкән. Димәк, Татарстан муеннан бурычка баткан. Республика бюджетының бурычы 36,6 миллиард дип исәпләнә. Бу тән температурасы булган ширакта куанасы гына иде дә бит. Әмма биредә сүз миллиардлар турында бара. Татарстанның үз эшләгән керемнәрнең яртысыннан күбрәге бурычны каплауга китеп бара. Өстәвенә күп кенә муниципаль берәм ләрдә үз көннәрен үзләре кайгыртырга сәләтле түгел. Моннан тыш бурычлары көннән-көн артып тору сәбәпле алар Татарстан хөкүмәтеннән ярдәмгә өметләнә. Финанс министры Радик Гызатуллин исә үз хәлебез хәл, бурычларыбыз җитәрлек, муниципаль берәмлекләргә ярдәм итә алмыйбыз ди. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та башка бернинди бурычка алулар булырга тиеш түгел ди. Аныңча республика үзе баштан бурычка баткан районнарга булышу турында сүз бара алмый. Федераль Казначылык идарәсенең Татарстан бүлеген җитәкләүче Марат Зарипов исә акчаларның булмаганлыгын һәм кайчан булачагының билгеле түгеллеген әйтә. Россия финанс министры урынбасары Антон Силуанов исә Татарстаннарны тынычландырырга тырышып, якын арада бюджет оешмаларын үзгәртеп кору проекты гамәлгә ашырачак диде. Бу проект нигезендә бюджет оешмалары автоном идарәләр кебек хезмәт күрсәтү базарына чыгачак. Шул вакытта бюджет оешмаларына акчалар чыгымнар карап түгел, ә башкарган эшнең сыйфатына карап түләнәчәк. Тик Татарстан икътисадчылары әлеге проектка ышанып бетми.
Казаннан Гадел Галәметдинне тыңладык. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу темага бер укучыбыз республиканың киләчәк президенты булыр дип көтелгән Рөстәм Миңнехановка тәкъдим белән чыга. Ул булай дип яза: Иптәш казначыга шулай ук Миңнехановка ара-тирә авыл тарафларына бер күз сирпеп алу артыгыш булмас иде минемчә. Менә кайда яталар, күтәреп аласы, кисәгә саласы акчалар. Эш шунда ки, һәр районның мәшгульлек үзәгендә эшкә яраклы йөзләрчә кеше теркәлгән, эш эзли. Алар күпчелек авыл җирендә яши, тик мөмкинлеге булмагач, авыл хуҗалыгында товар җитештерү белән шөгыльләнми. Ә бит бүген бик күпләр крестьян йортында җитештерелгән зарарсыз ризыкка өстенлек бирә. Ягъни аның базары бар. Шул ук Мәскәү, Мәскәү осты халкын гына алган чиракта да, анда әле дә зәңгәр тавык бөте ашыйлар. Аларның акчаларын Татарстанга шуытырга, ә үзләренә һәйбәт тавык каз үрдәк ите озатырга. Хәләл итне дә бар да ярата, татар кулыннан килә торган эш, җай бирсәләр, әлеге дә баягы җай юк ди, үзенең исемен атамаган бер укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу һәм башка темаларга сездә үз фикерегезне белдерә аласыз. Мөмкин булса, үзегезнең исемегезне дә язсагыз иде. Безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Шәршәмбе кичен Фәлестин башлыгы Мәхмүд Габбас Казанга килә. Бүгенге көндә Татарстан белән Фәлестин арасында ныклы күпер төзелгән дип әйтеп булмый. Хезмәттәшлек күбрәк мәдәни һәм дини өлкәдә генә бара. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Татарстан белән Фәлестин мөнәсәбәтләре турында Ландыш Харасова сөйли.
Фәлестин башлыгы Мәхмүд Аббасның Казанга әле беренче генә сәфәре. Гомумән Татарстан белән Фәлестин арасында элемтәләр алай үсеш алган дип әйтеп булмый. Әлеге мөнәсәбәтләр Советлар Берлеге таркалгач, ягъни 90-нчы еллар башында җайга салына башлый. Фәлестиннең Советлар Берлегендә Мөселман Республикасында беренче илчелеге Үзбәкстанда ачылган иде. Һәм Татарстанның Ташкенттагы илчелеге ике җитәкче Фәлестиннең элекке башлыгы Ясир Арафат һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән элемтәләрне арттыруга ярдәм итә башлады. 1998 елның апрелендә Казанга беренче тапкыр Русиядәге Фәлестин илчесе Хайри Нәҗи Габдул Фаттах Әл-Урайди Алариди килде. Аның нәкъ үз хезмәттәше Фәлестиннең Үзбәкстандагы илчесе Нәбил Әл-Лахам белән килүе дә Татарстанның Фәлестин белән элемтәләренә Русия тышкы эшләр министрлыгы аша түгел, ә нәкъ Ташкенттагы вәкилчелек аша урнаштырырга теләвенә ишарәли. Ул чакта Шәйми Фәлестин башлыгы Арафатның кыюлыгына сыклануын белдерде һәм үз дәүләтен төзү юлында авырлыклар кичергән Фәлестин халкын яхшы аңлауын әйтте. Әлбәттә, Фәлестин илчесен дипломатик мөнәсәбәтләрдән тыш, Татарстан белән икътисади сәүдә өлкәсендә багланышларны үстерү кызыксындырды һәм киләчәктә Фәлестин Казанда җитештерелгән бралакларны сатып алырга теләвен әйтте. Әмма чынлыкта Татарстан белән Фәлестин арасында күпер нык төзелде дип әйтеп булмый. Моңа беренче чиратта Фәлестиннең ярлылыгы сәбәптер. Чөнки Русия төбәкләре белән икътисади элемтәләр булдыру өчен шактый гына акчалар таләп ителә. Шуңа бу элемтәләр күбрәк мәдәни һәм дини өлкәгә генә кайтып калды. Казанда узучы 6 мөнбер халыкара мөселман киносы фестивалендә ел саен диярлек Фәлестин фильмнары күрсәтелә һәм алар тамашачылар тарафыннан бик җылы кабул ителә. Мисал өчен 2006 елны Хәзер җәннәт дигән Фәлестин фильмы күрсәтелгәндә залда хәтта басып торырда урын юк иде. Фестиваль кунаклары арасында Фәлестиннең Русиядәге илчесе Бәкер Габделманым да бар иде. Ул әлеге чараның башка фестивальләрдән аермалы буларак бер-беренә карата сабырлык, кешелек сыйфатлары тәрбияләү хакында әйтте. Аннан соңгы елларда да 6 мөнбердә Фәлестин режиссерлары фильмнары тәкъдим ителде. Шул ук фестивальгә килгән Илче Габделманым 2006 елны Казанда узган Русия Ислам мәдәни үзәге шурасының күчмә утырышында да катнашты. Гомумән Татарстан һәм Фәлестин белән дини өлкәдә хезмәттәшлек арта баруы сизелә. Ел ярым тирәселек Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исаакый беренче тапкыр Фәлестингә барды. Чөнки ислам дине нигезендә Иерусалим изге шәһәрләрнең өченчесе санала. Ул анда Фәлестин мөфтие белән очраша. Аның сәфәреннән соң дини мөнәсәбәтләр тагында үсеш ала. Узган елны Татарстан мөселманнары диния нәзарәте каршындагы Идел хаҗ үзәге җитәкчесе Аяз Мингалиев Иерусалимгә барып кайта. Мингалиев әйтүенчә, аларында хаҗилар җибәрү турында килешкән.
Безнең хаҗилар бар. Алар телиләр Палестинада шулай зиярат итәргә һәм Акса мәчетендә намаз укырга. һәм инде изге җирләрне күрергә. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, менә эш урынга гына мөмкин зак юлга чыгарга. Ул да булса Мәсҗидул Харам, Харам мәчете Мәккәдә һәм пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям мәчете Мәдинәдә, Сауд Арабстан. Һәм инде 3-нче мәчете ул зикр итте Аль-Акса мәчете Фәлистиндә. Менә шуңа күрә күп кенә кешеләр менә кем инде Мәккәдә булды, Мәдинәдә булды, безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм инде телиләр шулай ук Аль-Акса мәчетенә зиярат итәргә. Менә аларга без шулай ук шундый мөмкинлекне таптык. Былтыр без Фәлистинга барып кайттык. Һәм инде абашта без ничек таныштык бу кешеләр белән? Алар безгә конференциягә килделәр. Хаҗ буенча 2-нче зур халыкара конференция уздыргайны Казанда. Алар да булдылар, Фәлистин турында сөйләделәр, Аль-Акса мәчетенә турында сөйләделәр. Һәм без сөйләштек, менә ответный визит шулай ук аларга ясарга һәм инде барган идек август айында, зиярат иттек һәм инде килешүләр алар белән төзедек. Һәм безнең шундый мөмкинчелек бар теләүчеләрне анда җибәрергә. Пока без әзерлибез. Татарстаннан бар прямой рейс Тель-Авивка. Ул эшне җиңеләйтә, аннан шулай җиңеләйтә безвизовый режим.
Диде Идрхаҗ үзәге җитәкчесе Аяз Бенгалиев. Диния нәзарәт Фәлестин белән күбрәк дини туристик өлкәдә хезмәттәшлек алып бара. 2008 елның декабр азагы 2009 елның башында Израильнең Газа сызыгындагы хәрби чараларына каршы Казанда узган пикетта да Кабан арты мәчете имамнары гараб студентлары берлегенә катнашты дип әйтергә була. Чынлыкта бу гараб-израиль низагына караган беренче чара булды, чөнки моңа кадәр Татарстан бу мәсьәләгә үз карашын әлләни белдермәде. Гомумән Фәлестин белән Татарстан мөнәсәбәтләре әлегә бик бармый, гәрчә татарлар да, фәләстинлеләр дә, сөнни мөселманнар булса да. Моңа Фәләстин фильмнарының фестивальдә катнашуы да, дини туристик өлкә үсеше дә алай ярдәм итми төсле. Фәләстиннең ярлылыгы Татарстан базарына үтеп керергә мөмкинлек бирми, чөнки дини туризмнан тыш алар республикага берни дә тәкъдим итә алмый. Ә Татарстан җитәкчелеге чит илләр белән элемтәләрне күбрәк икътисади өлкәдә үстергә тели. Бәлки нәкъ Мәхмүд Аббасның Казанга сәфәре Фәләстин белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүгә бер этәргеч булар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Лондонда 21 ил катнашында узган халыкара конференциядә Йемен мәсьәләсе каралачак. Көнбатыш илләре Йеменне Әл-Кайдадан арындыруны максат итеп куйганда, Йемен үз ишендәге башка проблемалар белән көрәшә. Йемендәге вазгыят турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Йемен хакимияте бер айлык Йеменле һәм Суудиләрдән торган Әл-Кайда төркеменә каршы илдә хәрби чаралар башлады. Йемен хәрбиләре чаралар вакытында төркемнең югары вәкиленең үтерелүен хәбәр иткән иде. Ләкин соңыннан үтерелүе алга сөрелгән сугыш башлыгының исән булуы һәм аның гаиләсе белән утырып кешке аш ашавын күрсәтүче видео язма Йеменнең үз мөмкинчелеге белән башлаган хәрби торышлыгына күләгә төшерде. Әл-Кайда белән көрәштә чит илләрнең хәрби ярдәменә ихтияҗы булмаган белдергән тышкы эшләр министры Әбу Бәкер Әл-Кибри Йеменгә күбрәк матди ярдәм һәм инвестицияләр кирәклегенә басым ясады. Террорчыларга каршы хәрби чаралар алып бару өчен башта курал һәм күнегүләр өстәмә ярдәм кирәк дип белдергән министр транспорт һәм коммуникация кебек логистик өлкәләрдә матди ярдәм таләп итә. Йемен хакимияте төньякта шығы исянчылар, ә илнең көньягында исә сепаратист төркемнәр белән көрәшә. Моннан кала хәерчелек, сусызлык һәм югары дәрәҗәгә җиткән рушвәтчелек илне бушкан иң зур проблемалар рәтендә. Һәм буларга өстәп хәзер Әл-Кайда проблемасы теркәлде. Илдә сусызлык зур фаҗига дәрәҗәсендә, су чыганаклары көннән-көн кими. Әлеге җитешсезлекләр хакимияткә карата каршылыкны арттырды. Булар белән көрәштә көчле хөкүмәт кирәк. Йеменгә 2006 елда тиешле реформалар үтәлгән очракта 5 миллиард доллар халыгара матди ярдәм бирелергә тиеш иде. Ләкин хакимият алга куелган максатларны башкару өчен проект күрсәтә алмады. Ул вакытта вәгъдә ителгән акча шулай итеп тулысынча бирелмәде. Бүген Лондонда узачак конференциядә көнүзәк тема матди ярдәмнәрне арттыру булачак. Һәм илдәге сәяси мәсьәләләр дә каралачак. Ләкин Йемен белгечләре илдә ришвәтчелек бетмәгән очракта халыгара ярдәмнәрнең бернинди файдасы булмаячагын әйтә. Проблемаларын башында инде 32 ел идара иткән иске хөкүмәт тора. Белгечләр әле аңа алмашка кеше булмавында таный. Йемен кебек бер илдә хәзерге дәүләт башлыгына алтернатив эзләү иминлек сәясәте ягыннан бик хәтәр нәтиҗәгә китерү ихтимал, дип кисәтә алар. Ildagi ishsizlik 35% ortuvi Al-Qaidaning yosh o'smirlarni o'zini qulay jalb etuvinda top faktorlardan birisi deb sanala. Yaman davlat boshlig'i Salih Fors kultusi urushi vaqtida Iroq boshlig'i Saddam Husaynni yoqlov sababli Fors kultusi illari 1991 yilda Yamanni ishchilarga shiklarni yopgan edi. Yaman premyer ministri kengashchilaridan Kerim Al-Ayriani ildagi hozirgi vaziyat turunda bulay anglata. Xayirchilik Yamandagi Al-Qaidaning yigzagi simon, fakirlik barlik problemalarının boshi deyul.
Ozodlik radiosi.
Boshqirdiston prezidentining soq xizmatida ruxsatsiz qurollar ham yashirin tinglov joylanmalari tobulu sababli Boshqirdiston davlat hokimiyati binolarini soqlov idorasining til ham finans bo'ligi boshlig'i podpolkovnik Ildar Sabitov vazifasidan olindi. Unga 6 yilga qadar turma jazosi yani. Boshqirt yoshlarining ko'kburi uyushmasi ham Boshqirdiston totar ijtimoiy uzagi tog'im birinchi uyushma bilan birlikda jamoatchilik huquq yoqlov idorasi tuzuvini totar bilan boshqirtning birlashuvini taba bir odim deb bayali. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Munir Vafin.
Elegra xabar etuvchi Boshqirdiston prezidentining soq xizmatida qonunsiz qurollar topilgan edi. Otab aytganda 619 pistolet patrona 134 1943 yılgı örnektagi hem 1309 harbi patronlar shortatqichlar topilgan idi. Shulay qurollardan tush tinglov hem yozdiruv joylanmalari, ruchka hem sedef kabi ishlangan topshirg'ichlar, mashina nomerlari, qo'ybir turaylarga analitik yozmalar hem boshqa ibolar topilgan idi. Tekshiruv borishida eligi qurol hem ibirlarning bo'luv turunda ma'lumot qonunsiz yo'l bilan telefonlarni tinglab olinuvi ma'lum bo'lgan. Bu qurol ham joylanmalarni saqlagan uchun davlat hokimiyati binolarin saqlov idorasining til hem finans bo'ligi boshi podpolkovnik Ildar Sabitov vazifasidan bo'shatilgan hem ul mahkama qarorini kuta unga 6 yilga qadar erkinen mahrum bo'luyanay. Turalarni hukm etuvga qo'g'ilishi tog'i birinchi xabar. Salovat shahri hokimiyati boshlig'i o'rinbosari Robert Gilfanov 1 million so'm rishvat olganda qo'lga olingan edi. Tintu borishida uning fotirinda 10 million so'm ham 193 ming Amerika dollarida topilgan edi. U respublikaning yuqori mahkamasi tomonidan 8 yilga erkinen mahrum etildi. Kushnarinka rayoni hokimiyatining eliki boshi Sergey Kasatkin ishida mahkamaga jiberildi. Ул балаларга ял йорты төзергә дигән 3 миллион 600 мең сум акчаны үзләренә кайф сафа күрсәтү хезмәте өчен бина төзүгә файдаланган Касаткин шулай ук вазифасыннан явыз ниеттә файдалануы һәм берничә ширкәтне банкрот итү өчен дә гаепләнә. Аңа барлыгы 11 елга кадәр ирегенән мәхрүм булу янай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы үтте. Onda birinci gün tertibi boyunca Joni Sepke zirəmi məsələri qoraldı. Boşqistan Totarları Kongresi Başqırma Komiteti reisi vazifasını başqarışı Profesor Məcid Xujin ütkən Joni Sepke Totarlarını bölgələr siyasətini iskə düşürdü.
Татарларны битендә профессор Тишков Институт этнологии Института академии наукның бурычларының берсе булып татар милләтен торкату тора. Татар милләтен 45 төркемгә бүлгәннәр иде. 45 төркемгә. Благодаря обращению Государственного собрания Татарстана, депутатов Татарстана, шунасын депутатов Государственной Думы и сенаторов Федерального собрания России аны калдырдылар. Менә түбәндәге төркемнәргә: татары, астраханский татары, мишари, татары крымские, татары сибирские. Керәшеннәрдә күрсәтелгән монда. Монда инде Россиядә татарларны күрмәүчелек, татарларның санын бетергә указание булган шок кыясы күренеп тора.
Ортабан сүз Башкортстанда татарларны башкорт итү өчен рәсми хәбәрдарлык чараларында барган ташкын турында барды Мәҗит Хуҗин.
Политическое руководство республики опять подняли на щит свою неправильную межнациональную политику подготовки и проведения переписи населения. Она к хорошему не приведет, если они не остановят этот беспредел.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рейсы вазифасын башкарушы профессор Мәҗит Хуҗин булды. Рейс Карачурин.
Her kim özünün milletine üstürürgə tırışırgə deyiş. Bütün kişiyə kumaşa olamayışa. Hazır olub barıq iləşindən də şin başqırtlar, başqırt bulub yazılar, şin totarlar, totar bulub yazılar, kolalar bir-birisində yardım etişib yaşayırlar. Düz bulub biz tuvandaş milletlər bir-birisində kumaşa olamayışa, bir-birisində oyaqışa olmayışa.
Bu reis Karaşurin buldu. Ortaban söz, hukuk yaqlaular turunda bardı. İş şunda, Respublikanın Birleşkan Oppozisiyası qorşunda, şulay yok. Totar cemaatçilik işmaları birliği bilen birlikte hukuk yaklau işmaları işliydi. Başkırt yaşlarının kuk buru işması, tağı bir neşe işma bilen birlikte cemaatçilik hukuk yaklau idaresi tüzüldü. Onda totar iştimeği uzakı da kırgen. Totar işmalarının kaybır jitakşileri tiyonun bu adamın utka tuttu. Şurada elegi idarega kırgen Oktamır Başkırt işması reisi İlik Agişif tabarıydı. Ulu elegi idarenin maksatı bilen tanıştırdı. Ул бары тек изге максатлардан гына түзелде диде.
Министр мындай комитет төзөнөк, чөнки Хедагмаев менен Башкортстан Республикасында кыша хуктары шоунунук болгон. Мына бул инде мында татарлардын да хуктары болду, башкорттордун да хуктары болду, орустардыкларбыз да, мына хатта аны уйлемей турам, сагыштырам да, соседний областтар менен сосед мында бигрек мык болгон анда. Шуга көрө мында ушул комитеттин төлөвү ана ушул пешин менен келип чыкты. Элеги режим мындагы сондай мына политика алып бара. Мына шунун сын мына правозащитный нейде төлөнүктө инде. Башкорт организацияларына ала бик кыйын диалогко бармайлар менен властар инде. Мына ушул комитет менен азыр төлөп инде менен уйшулайына. Анда бүтүн представителдерден нилер инде команда бүтүн уйшмалар менен бирге айтак. Ана ушул режимге каршы турмак деп ана ушундай максат менен гана төзүлгөн ул. Биздин максатында биргелеп акциялар уюштурууга, суук мына басым ярга сот парламентка, коррупцияга каршы, биздин республикада коррупция шундай нык бара бетенде, суук алеги кадрлык политикага шундай үйлөбүлөн дан, шундай максаттар менен гана ул комитет төзүлгөн инде. Агынагыз, биз мына биргелешип иштерге деп шундай менен иттегенде, биз да эле халыгыбызга гана, биз да бизди аңларга тийиштегенде, биз мында бир нделеп процедура өтмөйт мен башкача айландырганда, үйөн болду гармонист Гармонический общество телегитар в Башкортостанда. Гармонический, бір-бірі толандырлык, нашындай демократический общество. Нашыл бүгін мақсатына.
Бу октамыр ұйышмасы рейсі Ирик Агишев болды. Ноил Хакимов.
Эгер де біз тотар білен башқыртмы бірге ішлете олсақ, біз бік зур кішкейленешекбіз. Біз һәр бір хукук бұзуларда қоршы тұра олашакбыз. Шуңа көре бірге болайық.
Bu Noel Hakimov buldu. Totar İctimai Özəgi reisi Qadirli Mamutdinov.
Таким образом, значит, получается, значит, без башкорт белән дә душман. Без Мәскәү белән дә душманлар белән дә көрәшергә. Да ким соң безгә? Америка безгә булышмый, Нигерия безгә булышмый. Ким белән яшәргә тиеш булсагыз? Һәр бер кеше, һәр бер движение, любой бер үзгәрә бара, яхшыга үсә бара. В данный момент мин уйлыйм, менә безнең башкортлар белән бергә эшитү, ул безнең яхшы якка үсүбез дип уйлыйм мин.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Тигөнүн башка туюшмалары билан биликте түзүлгөн хукук яклоо уюшмасына кирүү маселесине шунун билан нукта коюлду. Студенттер Мурдор кете Башкырт Дәүләт Аграр университетинин Сибай бөлүгүндө окуучу 1-курс студенти Идил Валиев имтихандарын тапшыра алмаган һәм әтиенисинен куркып, осылып үлгән. Шулай ук әлеге Аграр университетинин Уфада 2-курста окуган студент Илнур Сагитов Бір неше күн элек кенә Тулай тұрақтың 7-ші қатынан секіріп мәрхум болған еді. Ол да имтиханын бере алмау қайғысынан өз өзіне құл салған. Азаттық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
Азаттықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалықларны интернетта да таба аласыз. Азаттық.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимерова кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Татарстан парламенты вәкилләренең Америка Кушма штатларына рәсми сәфәре дәвам итә. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкилчелек АКШта рәсми очрашулар үткәрде. Аларның Кушма штатларының дәүләт департаментына Россия белән мөнәсәбәтләрне багучы рәсмиләрнең берсе кабул итте. Шулай ук Дәүләт иминлеге шурасы вәкиле Ховард Соломон да Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин Нью-Йорк штаты вәкилләрен Нью-Йорк штатында болды һәм аларны Казанга кунакка чакырды. Моңа кадәр Русия төбәкләренең Америка Кушма штатлары белән турыдан-туры мөнәсәбәтләр урнаштырганы булмаган. Давоста дөнья икътисади форумы өчен башлы иң алга киткән илләрнең сәясәтчеләре, икътисад белгечләре Давос шәһәренә җыела. Анда Русия, Татарстаннан да рәсми вәкилләр бара. Төрле илләрдә Аушвиц-Беркенау наци лагерының азат ителүенә 65 ел тулуга багышланган чаралар үтә. Русия да аны Освенцим лагере дип йөртәләр. Израиль премьер-министры Бенджамин Нетаньяху һәм Польша җитәкчеләре вәкилләре лагердагы рәсми чараларда катнашачак. Аушвиц 1945 елның 27 гыйнварында совет илле гаскәрләре тарафыннан азат ителгән иде. Астанада Казахстан һәм Татарстан халыклары ассамблеясе арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Аның нигезендә мәдәният, мәгариф, фән өлкәләрендә хезмәттәшлек итү, милләтара килешү юнәлешендә эш итү каралган. Ванкувер олимпиадасында Татарстаннан 5 спортчы катнашачак. Олимпиада җыелма командасына Акбарс хоккейчылары Алексей Морозов, Данис Зарипов һәм Илья Никулин кертелгән. Резервтагы җыелма команда кысаларында хоккейчы Алексей Терещенко да Ванкуверда булачак. Шулай ук ике төрдән торган ярышларда олимпиадада Татарстаннан яш спортчы Нияз Набиев катнашачак.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба тапшыруыбызда Казанда булган кайбер мәдәни чаралардан репортажлар тәкъдим итәрбез. Узган дүшәмбедә Казанның Камал театры бинасында җырчы Салават Фәтхетдиновның 50 еллык юбилеена багышланган кише булды. Бу чара нәкъ Салаватның иҗади халәтенә туры китереп, үзенчәлекле итеп үткәрелде. Шушы мәҗлес һәм Татарстанның хакимияттан китүче президенты Миңтимер Шәймиевнең андагы шаяртулы чыгышы турында Римзил Вәлидән ишетерсез.
Татарда әйбәт җырчылар күп. Бик көчле тавышлы теләсә кайсы дәйрәнең зәвыгына туры килгәне бар. Классик музыка, фольклор, эстрада йолдызларының һәр кайсы үзенчә кабатланмас һәм сукландыргыч. Әмма алар арасында Салават аерылып тора. Ул куеп куйган вокал остасы гына түгел, ә халыкның үзе кебек сөйләшә, гади кешеләр кебек моңая, кыю һәм хәтта бераз арттырып җибәреп шаяра, үз тормышын һәм үз иҗатын үзе теләгәнчә оештыра. 25 еллап элек ул нәфис сүз остасы һәм клуб эшләрен оештыручы буларак танылып, Башкортстанның Тәтешле районыннан Чаллыга, аннары Казанга килеп, эстрада җырчысы буларак үзенә юл ярды. Хәзер ул Татарстанда һәм татар яшәгән барлык төбәкләрдә иң популяр җырчы. Аның белән сукланучылар, аны күкләргә чип мактаучылар да, көнләшүчеләр һәм тәнкыйтьләүчеләр бар. Битарафлар юк. Ул балалар фонды җитәкчесе, автомобиль ярышларында премьер-министр Миңниханов, Җәүдәт Минәхмәтов, Әсхәт Сафаров кебек күренекле кешеләр белән бергә катнашып, зур чемпионатларда беренче, икенче, өченче һәм башка урыннар яулый. Аның концерт программалары милләт, туган тел, дуслык, туганлык темаларына багышланып, саф музыка сәнгате кысаларына гына сыймыйча, зур мәдәни, социаль вакыйгага әверелә. Салаватның 50 яшьлек юбилей кичәсе дә бик үзенчәлекле үтте. Ул шаярулы тамаша, капустник жанрында оештырылган иде. Аны котларга килүче җырчы дуслары үзләре юбилярлар барысы да, Салаватка җырларын алар багышлап, төрле төртмәле кызыклы котлау сүзләре әйттеләр. Хәмдуна Тимергалиева, Хания Фархи, Альфред Яхшамбатов һәм башкалар Салаватның туган авылы Аксайтта заманында бер клубта бергәләп чыгыш ясап йөргәннәр. Ә Хәмдуна Тимергалиева хәтта Салаватның пионер вожатые булган икән. 2010 елда юбилей үткәрүче Хәмдуна Фирзәр генә түгел, шулай ук түгәрәк санга җиткән Зөфәр Хәйретдинов, Венера Ганеева, Айдар Фәзрахманов, Илһам Шакиров барысы Салаватны хөрмәт итеп үзләренең иң шәп һәм яңа әсәрләрен башкардылар. Ринат Ибраһимов Мәскәүдән кайтып, соңгы 30 ел буенча иң мәшһүр әсәрләр исемлегеннән төшмәгән «Ты моя мелодия» җырын гына түгел, «Себер ягы» дигән татар җырын да башкарды. Башкортстанның «Кәрәвән сарай» төркеме курай уйнап төрле дәртле җырлар башкарды. Шунда ук Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Салаватка котлау хаты укылды. Әлбәттә, сатириклар Рауль Шәрәфи, Хыршида белән Мөршидә, Җәвит Шакиров, Мунча ташы театры бу кичәдә бернинди чикләү һәм тыю белмичә шаярдылар. Режиссер Эмиль Талипов исә, хәтта президент Минтимер Шәймиев кыяфәтендә чыгып, нәкъ аның кебек чыгыш ясады. Мондый шартларда республика җитәкчеләре һәм Казан шәһәренең башлыгы Илсур Метшин үзләрен ничек хис иткәннәрдер әйтеп булмый. Шаярларның кискенлеге, артистларның үз иҗатташларын чәметкәләүләре рәсми җитди рәвештән ерак иде. Шулай да Татарстан президенты Минтимер Шәймиев сәхнәгә күтәрелеп, шушы салават чагыштырылган тамашаның гайри-рәсми үткен рухта баруына канәгатьләнүен сиздерде. Демократия икән, димәк, иҗат кешеләре үзләрен ничек хис итәләр, нәкъ шулай итеп үзләрен тоталар. Минтимер Шәймиев салаватны тәбрикләгәндә, аның җырчы гына түгел, ә бәлки милләтне оештыручы берләштерүче булуына игътибар итте.
Безнең халыкта ир кеше турында иң зур бәһа бирәсен килсә, безнең якларда һәр вакыт әйтәләр, бу булган егет дип. Чыннан да салават булган егет. Кешеләрне ярата, кешеләргә хезмәт итә. Шул ук вакытта салаватны бөтен дөньяга сибелеп яши торган татар халыгы барсы да белә бит. Барсы да хөрмәт итә бит. Кем булырга кирәк? Сине бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләрен белсен өчен салават булырга кирәк. Рәхмәт моның өчен. Татар телендә 3 сүз бар. 5 хәрефтән тора өчесе дә. Баш хәрефләре белән генә бер-берсеннән аерылалар. Бәхет, тәхет, ләхет. Булар бер-берсенә бәйләнгән төшенчәләр. Салаватның тәхеткә утырмавы миңа шады. Чөнки тәхет бәхет мул, бәхет тәхет мул. Ул һәр вакыт фәлсәфи күзлектән караганда зур проблема, зур сорау булып тора. Өченчесен дә аның ләхете Аллаһ Тәгаләдән тора. Шуңа күрә бәхет тәхеттә генә түгел. Бәхет синдә. Ходаем озак гомер бирсен үзеңә. Исәнлек, саулык, иминлек. Ләхет турында, аның турында әйтергә ярый. Минем уйлавым буенча фонограммасыз җырлый торган күренекле артистлар өчен киләчәктә мондый булган җегетләр өчен ләхетне концерт залы кебек итеп эшләячәкләр икән. Иҗатның сиге шамасы юк бит инде. Шулай иттереп мин күз алдына китерәм.
Президент Шәймиев Салават Фәтхетдиновка Россиянең халык артисты дигән мактаулы исем бирүне хәстәрләп документлар җибәрелүе турында игълан итте. Гадәттә дәүләт җитәкчеләре катнашкан кичәләр 2 сәгатьтән артмый. Салаватның юбилей кичәсе 4 сәгатьтән артык дәвам итте. Ахырда Илһам Шакиров җырланмаган әле безнең җыр әсәрен башкарганнан соң Салават үз халкыма һәм мин яратам сине Татарстан җырлары белән шушы бәйрәмне тәмамлады.
Сине яратам, сине Татарстан, алтагнарым өчен яратам. Күк-күкрәк, яшен-яшнәп яуган, яңгырларым өчен яратам. Күк-күкрәк, яшен-яшнәп яуган, яңгырларым өчен яратам. Сине яратам, сине Татарстан, горур халкым өчен яратам. Жан ириткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Жан ириткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Адаштырган урманнарым өчен, тугайларым өчен яратам. Тугайларым, әйдәшләрем өчен, җәлилләрем өчен яратам. Тугайларым, әйдәшләрем өчен, илһамнарым өчен яратам. We'll be right back.
yaratan seni Tataristan altanların işin yaratan kuku kire yeşil yeşler yavgan yandırların işin yaratan kuku kire yeşil yeşler yavgan yandırların işin yaratan Tataristan yine yaratan.
Ozatlık Radyosu Süli. Kozandagı Abdulla Tukay Muzeyinde felsefeşi, din hem cemaat işliklisi publisist Musa Bigiyevnin tuğuna 135 yıl tulu unaydan kişe uzdı. Onda edipnin turmuş yılın ılı hizmetlerin iske aldılar. Әлігі кеше турында Қозаннан Алиса Жамалиева сөйлей.
Кишеде Муса Бигиев иҗаты белән кызыксынучы галимнәр, дин гылымын үзләштерүче шәкертләр, ислам сукмагыннан атлаучы ак яулыклы әбиләр дә бар иде. Мондый искә алу кишеләре татар халкының үткәне һәм бүгенгесен онытмас өчен Тукай музеенда еш үткәрелеп килә. 22 гыйнвар көнне булган очрашуда Бигиевнең иҗат юлын өйрәнүче фәлсәфә фәннәре кандидаты Айдар Хәйретдинов әлеге кишенең төп кунагы булды. Бигиев Илфат әл-Гасыр ал-Җадид, Вакыт, Шура газета журналлары белән хезмәттәшлек иткән олуг шәхес. Төрки халыкларның милли азатлыгы өчен көрәшкән, 1917 елларда Гомумрусия мөселманнар корылтайларын оештырган кеше дә нәкъ ул. Кичәдә фәлсәфә фәннәре кандидаты Айдар Хәйретдинов Муса Җәруллах Бигиевнең тәрҗемәи хәле белән таныштырды.
Батыш фәлсәфәсе шунда дигән ул. Мунча шаһарнан тарафын тапкан идем, әмма аралашу буенча иҗадиче галимнәр белән аралашкан бер көнгә дә булды. Алар өчен мунчадан кайбер әсәрләр тәрҗемә иткән, мәсәлән, математикадан трактатлар тәрҗемә иткән мәгълүм. Математиканы бик яраткан. Менә шунча таң вакытта мен бу әсәрдә хәзер исемен әйтәм, шәриәт ни өчен укыйм дип тибар итмиш. Аңлашылды. Аңлау кыен, әмма Рухия деген әйбір бар, ол айның құлта көрініп, шыннан айсаның есептегі ай башланды деп яңа ай. Мәшу Рухия деп ата, айның көрінден, яңа айның көрінден мезгеді. Дінеш әріғат не үшін шушы Рухия таянып, исламда әлем есебін құрған, деген мағанаға ие китап. Діне берді бидейшін математик болады өзін көрсетті. Андағы формулалар, андағы есеп-хисап, андағы ел есебі тарихы бік көп білген. Кайбер хәбәрләр буенча Русское астрономическое общество була микән, царское микән астрономическое общество. Шундый бер оешма була. Ул хәтта анда агыза булып торган тиеш дигән хәбәр бар. Һәм шушы оешма карамаганда ниндидер астрономик күзәтүләрдә үткәргән тиеш. Һәм менә нәрсә эшкән. Яны бит бу өлкәдә бик тәгълиматлы, тирән белемле кеше булган.
Сез фәлсәфә фәннәре кандидаты Айдар Хәйретдиновны тыңладыгыз. Истанбулның хәрби уку йортына кергәч, ул якташы икътисад һәм урыс теле укытучысы Муса Агъегедзадан очрата, һәм ул аңа укуын дин юнәлешендә дәвам итәргә киңәш бирә. Менә шуннан соң дөньяви фәннәрне өйрәнеп йөргән Бигиев дин юлын сайлый. Бөтен мөселман дөньясын айкап чыга, аның бу илгизәрлеге 15 еллап дәвам итә. Муса Бигиев 1912 елда Коръәннең татарчага тәфсирен әзерли, әмәдә ләкин аны бастыру мөфтият фәрмәне белән тыйла. Озак та үтми, Коръән Кәрим аят кәлимәләре хозурында хатын дигән иҗаты туплана. Бу ислам дөньясында тулысынча хатын-кыз мәсьәләләренә багышланган беренче фәтва була. Ул 1933 елда Берлинда басылып чыга. Муса Бигиев татар, мөселман халкы горурланырдай олуг шәхес. Ул мәҗлесләрдә сөйли торган вагызларын халык күз яшьләре белән тыңлап торган. Чөнки ул күңелнең иң нечкә кылларын тибрәтеп, халыкның күзен дөньяга ачып, үзләре дә сизмәстән дини тәрбия биргән. Тукай хатирәләренә күз салсак, Бигиев хәтта ашауын да эш өстәленнән аерылмыйча ашы иде. Анда өстәл тулы кагаз, язу карасы тамып кына тора иде. Бүгенге көндә Муса Бигиев иҗаты төрле яклап иренелә, диссертациялар языла, китаплары басыла. Аның тормыш юлын сүрәтләгән фильмда төшерелде. Ул 1949 елда Мисырда вафат була. Совет чорында ул тыелганнардан иде, әмма Исхакыйлар, Рәшид Казыйлар кебек читтә вафат булса да, еллар аша халкына кайталды. Алиса Җамалиева, Азатлык радиосы, Казан.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазандағы милли мәдени үзәктә исә тарихчы Рәшит Искәндәровның Оренбур татарлары исемле китабын тәкъдим итү кичәсе үтте. Оренбурдан килгән күп санлы кунаклар катнашындагы кичәдән соң Қазанда Оренбурда туып үскән кешеләрнең якташлык җәмгыяте дә төзелде. Әлеге кичәдән хәбәрчебез Фируза Абсаламова репортажы.
Кичәне бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты оештырды. Монда Татарстан язучылары белән бер рәттән Оренбур якларында туып үскән яки яшәгән язучыларны да күрергә мөмкин иде. Алар Мусагыт Хабибуллин, Рафаэль Мустафин, Лерон Хамидуллин. Язучылар белән бер рәттән якташларыбыз, хәзерге вакытта Казанда яшәүче галимнәр, эшмәкәрләр дә, студентлар да байтак иде. Кичә соңлап башланды, чөнки Оренбур автобусының балы тирәсендә мише эшләмичә һәм машина йөртүчеләр 37 градус суыклыкта халыкны туңдырды. Мас өчен берничә сәгатькә ремонтка тукты. Шулай кыенлык белән соң калып булса да оренбурлылар Казанга килеп җитә. Кичә китап авторы Рәшит Искандаров турында «Эш кешесе» исемле фильм белән башланды. Ә кичәне Инсаф Абдулла белән Айгөл Набиуллина алып бардылар. Беренче булып сүзне Татарстан Республикасының мәдәният министры Зилия Валиевага бирделәр.
Хәтта безнең кунакларның килгән машиналары да бераз туып торган балды ялында. Шуларга да карамастан, безнең шундый хәрәкәтләнү, шушы шартларда да әйткән сүзгә туры булып төшү олы юлларга чыгу, шундый сәяхәтләр кылу, шулай хәрәкәттә булу өчен уйлап килдем татар булырга кирәктер дип. Чыннан да бүгенге очрашуыбыз бик тә күңелле. Хәзер инде мин шушы эшне күпмедер дәрәҗәдә бүгенге китапны гына түгел, бүгенге милләткә хезмәт иткән эшне барлап, бүгенге кунакларыбызны һәм әйтергә әтиле уллы, ул да бик матур күренеш. Олы Искәндәров ул билгеле танылган шәхес булса да, әлбәттә күп кырлы танылган кеше, чөнки ул үзе табиб булуына карамастан шушы ишне эшләргә бик тирән кушылып, әтисенә ярдәм күрсәтеп, халкына ярдәм күрсәтеп яши. Шуның өчен мин Искәндәровны чакырыр идем. Рәхим итегез. Безнең президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев указы нигезендә Казанның мең еллыгына багышланган дәүләт бүләге медалын тапшырырга рөхсәт итегез.
Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиевадан соң үз бүләкләрен бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров тапшырды.
Мин кинкадер киләләр дә шул хәлдә килегез дип чакырган идек, менә әйттеләр 45 кеше килдек дип. Ул күбрәк чөнки әле Оренбурдан гына түгел, Богословнан килеп төштеләр икән, аннан Әсәкәйдән килеп төштеләр, аннан Абдуллиннан килеп төштеләр, төрле яктан Казан, Оренбур устлыгын бергә чабылдырган татарларның берләшмәсе җыелган. Мин шулай дип әйтер идем. Без Оренбур Қаласына бір де битарақ түгел, Оренбур қаласы болсыннан да тарихи яттан татарының кейін терінді тағырлары терінді яттан үліші. Біз әлі бітен түбәкін тауып болар мекенді, милетінің рухи дүниясын формалаштырға шуғайды зор үліш кірткен түбәкіні. Сіз бітін яттанда келген, бітін яттанда болған, шушы Рәшит Ағай үштенген үш тересінде біз біргәләшіп бірләші алабыз екен. Бұл біздің әлбетті бір зор қуанышты оқиға. Зорлап ұшырашу бүгін шушы кеше біткеннен соң әлі біздің яқташыл жәмгетті үштіру конференциясы да қаралған ұшырашудан пайдаланып, мен бүтін ятатар конгрессының рәхмет хатларын шушы китапының автор кәм аның ұлы Наташасын килә, бізге Рәшит Ағай итерді Оренбурдан, Оренбур татарлар деген китапны, біз ама Қазаннан тағы бір китап бермекші бар, бойынды атақлы бірінші тапы Қазанда басылған, Қазан басмасы кірпен китабы, ол Қазанның мен елдігіна басылды, бик аз көлемдейді, шыма көлемдейді, бұл біздің есім бик зор реликвия дәрежесінде китап көйтерді, татар милеттің бірләштірушіде, татар милеттің дүнияға танытылышында, Рәшит Ағай сізге бұл китапын тапшырып, біз татар халқының рухының тантанасы деп санар едім мен бұл кешенді, чөнки татардың үзәге болған Қазанда татарның рухи байлыгы җыелган, ә Рибута татар дигән китап шушы байлыкның үлдерелеше.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров киләчәктә Оренбурда федераль сабантуе үткәрергә дә уйларга кирәк булыр диде. Ә сәхнәдән моңлы тавышлары белән тамашачыларны Татарстанның танылган артистлары да куандырды. Олар арасында Казан Нуры исемле халык инструменталь оркестры, җырчылардан Гөлшат Имамиева, Татарстанның атказанган артистлары Резида Шерафиева, Рестам Закиров һәм әлбәттә Оренбур шәле җыры белән Татарстанның халык артисты Флюра Сулейманова. Шуның төп сәбәпчесе Оренбур татарлары китабы авторы Рәшит Искандаров якташларым турында бу 4-нче китабым диде.
Сүз Оренбур татарларына, кыска гына аларның тарихына багышланган Оренбургский татар дигән хезмәт турында барачак. Озак еллар хатипларда үзләре комиссия канатларына иреме татар авылларының барысында диярлек авылларның укытучылар белән тыгыз байланышка кереп, җыйнап язылган хезмәт булды. Бу безнең верхний и нижний членки туган авылы, Сәйдәв Пасад, Сәлик Дистасы, Фаргал авылы, наши корни, китапларыннан соң эшләнгән 4-нче хезмәт. Алар барысы да Оренбург татарлары тарихында.
Үз чиратларында Оренбур җырчылары да моңлы тавышлары белән тамашачыларны куандырды. СКдан килгән Леонора Дәүләтова белән Виолетта Валишина һәм Руслан Ярасланов. Оренбур шәһәренең Тургай ансамбле җырчысы һәм баянчысы Дамир Нурисламов. Шулай ук Оренбурдан килгән үзрешчән хавыскарлар арасында талантлы балалар да күп иде. Мәсәлән, татар биюен башкарды авторның анагы Динара Искандарова. Пономаревка районы Дүсмәт мәктәбе укучыларының яшьлек бию ансамбле белән Ләйсә Сәнҗер ансамбле. Иң кичкенә җырчылардан Ләйсән ансамбле җырчысы Әлфия Егафарова булды. Кичәдән соң якташлар төркеме төзелде. Аның рәисе итеп Тумышы белән Матвеевка районы Иске Кытлымбет авылыннан булган, инде күп еллар дәврендә Казанда гомер итүче Таргат Шәрипов сайланды. Якташлар исеменнән шул ук Оренбур өлкәсе Матвеевка районында туып үскән, Казанга килеп, Казан шәһәрен яулаган, Казан һәм Татарстан татарларын үз иткән Рим Шафикович Халитов булай диде.
Ерак 100 км якын итеп, салкын борынларга да караңгыша килеп иткән якташларым тагы бер безнең Оренбургский татар халкының дип атап торган кешеләрне исбат итеп тора. Шушының нәтиҗәсе булып, бүген сезне минем якташларымны Казан шәһәре җәмгыятьлеге, Казан татарлары җәмгыятьлеге, сезне шушы матур Казан милли мәдәният үзәгендә сәхнәсендә каршы ала. Мин моның белән горурланам, чөнки бу шушы безнең тырыш Оренбург татарларының мәдәниятка, мәгърифәткә гел үрлүен һәм тырыш буларак. Сез шушы хөрмәт
Кичә гаимга ясап, Оренбур татарлары китабының авторы Рәшит Искандаровның улы һәм автордашы Әнвәр Искандаров булай диде.
Дөресен әйткәндә, бу авансымда булгандыр шундый безгә бая бирү, безнең әтибезгә Рәшит Искандаровка бердән шатлык, икенчедән инде безгә яңа кич бирү, яңа кичләр белән эшләргә безгә тәргиш була инде бу. Тагын бер мәртәбә бөтен казаннарга, якташларга рәхмәт белдерәсез килә шулай итеп, безне якын итеп, йылы итеп Шауғанға юлда чаққан приключениялар біле сыңлап келсекті, бізіні күтіп қаршы ауған үшін өзі-өзіні рахматын тағын бір мәртәбе білдіресіп үскелі.
Бұ китапны тәғдір ету, Оренбурдан қунақларыны қабыл ету, кейін китеру, бұрын-бұрыннан келген рухи туғанлығыбызны яңарту, татар дүниясын бірләштіру күшейту болсын иде. Біз сізні яңадан Қазан қаласында күтіп қалабыз деп сөзін тамамладылар концертіне алып барушылар. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілләрендәге программы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, сау булыгыз.